Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Peterle smo primer nedokončane demokratične tranzicije.
Pahor ob obletnici pekrskih dogodkov. Slovenci zmagujemo, če sodelujemo.
Papež vabi, da se ob 16. uri pridružimo molitvi za mir v sveti deželi.
Vreme, oblačno in vetrovno, občasen dež predvsem na zahodu. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Šestnajstega maja je minilo 31 let od imenovanja prve demokratične vlade v Sloveniji. To obletnico in 30-letnico samostojnosti osamosvojitvena vlada danes obeležuje na Brdu pri Kranju. Slavnostni govornik je bil predsednik prve demokratične izvoljene vlade Lojze Peterle.
Peterle je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal, da so pred 31 leti iz politike naredili umetnost nemogočega.
Nam so takrat visoki obiskovalci govorili, ne sanjajte, bodite realisti, nihče vas ne bo podprl. Ampak mi smo imeli pred seboj visok cilj, no in jaz sem vesel, torej, da je ta vlada v enem letu speljala projekt, ki se ga stoletja ni bilo političnih pogojev za to.
Obžaluje pa, da na nekaterih področjih demokracije že 30 letja ni prišlo do kakšnih posebnih sprememb.
V Sloveniji doslej z izjemo nekaj let Slovenca, torej ni bil mogoč desno-sredinski dnevnik. In mi živimo, kar se tiče glavnih medijev, v asimetrični strukturi, ki ne odraža demokratične strukture Slovenije.
Demokracija je po Peterletovih besedah demokracija ravno zato, ker omogoča spremembo oblasti, ki ima pravico kakšno stvar spremeniti tudi na področju kadrov in financiranja.
In tega osnovnega principa nosilci starega koncepta moči ne sprejemajo. Ne. Hočejo ohranjati tudi za ceno nasilja, k kateremu pozivajo javno z novimi revolucionarnimi pozivi. Torej, želeli bi ohraniti sliko čim bolj nedotaknjeno. Torej, mi smo primer nedokončane demokratične tranzicije, žal moram to reči po 30 letih.
Opozoril je tudi na dvojna merila pri pisarjenju v Bruselj.
Če to delajo eni, potem se reče temu blatenje države, če to delajo drugi, je to zavzemanje za pravice. To je tako, kot je bilo takrat, ko sem jaz hodil k papežu. Eni so to proglašali za klerikalizem, če pa je šel v Vatikan levi politik, je bilo to državotvorno. Torej, Slovenija je polna hipokrizije, polna dvojnih standardov in dokler se ne bomo zmenili za načela, po katerih bomo delali, eni in drugi bomo imeli to sliko.
Stran, ki zastopa star političen koncept in se poslužuje koncepta sovražnika in sovražnega govora, uporablja svoje politične kanale za predstavljanje neresnične slike v Sloveniji.
Recimo, da se govori o totalitarizmu, če bi imeli mi totalitarno oblast, potem bi mediji, še posebej državni, če tako rečem, sledili temu, kar hoče vlada. Torej, mi preprosto nimamo te slike.
Peterle je zato svoj današnji nagovor na Brdu pri Kranju sklenil s Prešernovimi verzi iz sonetnega venca.
Kjer nas naš glavni pesnik poziva, da bi končali razprtije.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Slovenci zmagujemo, če sodelujemo, pa je dejal predsednik republike Borut Pahor na slovesnosti ob 30. obletnici pekrskih dogodkov. Zvečer bo sledil še koncert Big Band orkestra Slovenske vojske pred Mariborsko kadetnico, kjer bo zbrane nagovoril predsednik vlade Janez Janša. Spomnimo, Jugoslovanska ljudska armada je 23. maja leta 1991 obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov. Ti so se uprli, Mariborčani pa so zasedli ulice. Zrelo in odgovorno bi bilo, če bi se trudili sodelovati tudi zdaj, je dejal Pahor in opozoril, da se v Sloveniji preveč navajamo samo na nasprotovanje in celo na izključevanje.
Kot vaš predsednik sem dolžan opaziti, da dobivajo politična nasprotovanja še eno, zelo nevarno razsežnost. Nestrpen govor o nasprotnikih je med lastnimi privrženci deležen večjega navdušenja kot poudarjanje svojih ciljev ali zamisli. Če se bomo glede tega še naprej lahko miselno prepuščali takemu toku, se bomo znašli v položaju, ko bo lažje oblikovati politiko proti kot politiko za. To pa bo poglabljalo razlike med nami in komorkoli, zelo oteževalo vodenje državnih zadev, ki so pomembne za varnost in blaginjo vseh ljudi.
Zlorabiti nesrečo, kot je pandemija, za dosego svojih oblastnih ciljev je zavržno in nevredno. Tako pa je za Radio Ognjišče dejala vrhovna sodnica Barbara Zobec. Podobno ugotavlja tudi njen soprog, prav tako vrhovni sodnik Jan Zobec, prispevek Alena Salihoviča.
Bojim se, da se bomo z epidemijo še dolgo ukvarjali, upam le, da ne v takih razsežnosti kot zadnjih 8 mesecev, je za oddajo Spoznanje več predsodek manj dejala Zobčeva. Tisto, kar jo je osebno najbolj pretreslo, je ogledalo, ki nam ga je kot narodu in tudi kot Evropejcem nastavila pandemija. Ljudje smo pokazali svoj pravi obraz.
Tistega, ki je bil predtem zakrit za tančico udobja relativne varnosti in samoumevnosti blaginje. V preizkušnji, kakršna je bila ta, se pokaže, kaj ljudje resnično cenimo. Pravijo, da taki časi iz slabih ljudi potegnejo najslabše in iz dobrih najboljše. Mislim, da je bilo tako tudi pri nas.
Je povedala Zobčeva, po njenih besedah smo bili na eni strani priča neverjetni požrtvovalnosti, razdajanju in skrbi za drugega.
In na drugi strani tisti, ki so pandemijo zlorabljali ali hoteli zlorabiti za svoje pritlehne interese. Nekatere institucije in nekatera združenja, razna novinarska združenja, razne nevladne organizacije, med njimi tudi RTV, so v tem času, po mojem, odigrali kaj klavrno vlogo, da ne rečem sramotno in dokončno izprijeno.
Ta čas nas je neizbrisno zaznamoval in po njem ne bomo več taki, kot smo bili predtem, pa je nadaljeval Zobec. Slovenija je bila med pandemijo po njegovih besedah svetovna posebnost, ki se ji lahko bo Bog postavil z ZDA, namreč to, da je šlo v tem času za kombinacijo pandemije in brezkompromisnega boja za oblast.
Poleg spopada s pandemijo, ki se upadala še z zahtevnimi pripravami na predsedovanje Evropske unije, se morala tako pač ta vladajoča koalicija braniti še pred sistematičnimi napadi medijev in dela politikov s konstrukti, neresnicami, ki so bili najprej izvoženi v tujino, nato od tam prek tujih medijev in dela politike ter novinarskih asociacij nazaj uvoženi v pregreto domače okolje.
Zobec je dejal še, da se je težko spopasti s pandemijo, če nekateri štejejo spoštovanje zaščitnih ukrepov kot izraz političnega prepričanja. Gosta sta spregovorila tudi o nekaterih primerih na Vrhovnem sodišču, slovenski medijski krajini ter o temeljnih problemih slovenskega sodstva, pa tudi o srditosti napadov na koalicijo, na vlado in na pomladni blok slovenske politike.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Epidemija v Sloveniji se še naprej umirja z 2 odmerkoma cepljenih slabih 19% odraslih prebivalcev.
Od jutri znova možna organizirana romanja v sveto deželo.
Med prejemniki prostovoljskih priznanj letos tudi voditeljica župnijske Karitas Prevalje Terezija Vivod in Mateja Kos iz župnije Podkum.
Vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Na Štajerski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Med 2 priključkoma je nastal zastoj, potovalni čas pa se na tem odseku podaljša za približno 10 minut. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici je pred delovno zaporo nastal približno kilometer dolg zastoj med Bizovikom in predorom Golovec proti Dolenski, je pa promet povečan tudi proti Hrvaški, tako zastoje nastajajo tudi pred mejnimi prehodi. 2 kilometra na Podravski avtocesti pred Gruškovjem, 5 km na cesti Koper-Dragonja proti mejnemu prehodu Dragonja, 2 km na cesti Sečovlje-Dragonja in pa približno 400 metrov na dolinski avtocesti pred Obrežjem. Poleg Gruškoja, Dragonja in Obrežje, na Obrežju vozniki dalj časa čakajo pri stopu iz države še na Sočergi, Jelšanah, Vinici in Slovenski vasi. No, pozarjamo še na dve delovni zapori. Še danes do 20. ure bo zaprta pomorska avtocesta med Lenartom in Pernico proti Mariboru, danes po noči pa bo med razcepom Nanos in Vipavo proti Italiji med 21. in 5. uro zaprta Vipavska hitra cesta. Obvoz bo rojen v sporedni regionalni cesti, tranzit pa bo preusmerjen preko Fernetičev. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po uveljavitvi prekinitve ognja med Izraelom in palestinskimi gibanji se mednarodna pozornost zdaj usmerja na obnovo v spopadih zadnjih 11 dni močno poškodovane Gaze. Na območje so že prispeli prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo. Tisoči palestincev so se vrnili na svoje domove. V normalno življenje se vračajo tudi Izraelci. Izraelske oblasti so odpravile omejitve povezane z izrednimi razmerami. Jutri naj bi se znova odprle tudi šole. Kustos za sveto deželo, pater Francesco Paton, medtem opozarja, da premirje ne pomeni miru. Potreben je dialog. V pogovoru za Vatican News se je papežu zahvalil, da je vernike po svetu pozval, naj se pridružijo molitvi za mir, ki jo katoliški ordinarji svete dežele ob 16. uri po našem času pripravljajo v cerkvi svetega Štefana v Jeruzalemu. Po napovedih izraelskih oblasti so od jutri znova možna organizirana romanja v sveto deželo. Razlog za njihovo prekinitev je bila več kot leto dni trajajoča pandemija COVID-19, v zadnjem mesecu pa tudi 11-dnevno medsebojno obstreljevanje Hamasa in izraelske vojske. Romanja so znova mogoča zaradi velike precepljenosti v Izraelu. Tone Gorjup.
Februarja lani so se razmere zaradi pandemije zaostrile tudi v sveti deželi. Izraelska vlada je najprej prepovedala obiske romarjem iz rizičnih držav, poznaje pa vsem. Zadnje skupine slovenskih romarjev so se tam mudile ob 110. obletnici Jegličevega romanja. Zaporo roman so se znašli pred veliko preizkušnjo vsi, ki skrbijo za svete kraje in se s tem preživljajo. Dodatno breme so bili strogi ukrepi. Komisar za sveto deželo pater Peter Laurih.
So bili meseci, ko so bili popolnoma zaprti v svetišča.
Izrael, ki je zgodaj začel s cepljenjem prebivalstva, je v veliki meri zaustavil širjenje novega koronavirusa in že v marcu začel sproščati ukrepe.
Stvari za praznike so se toliko odprle, da za lokalne kristijane, katoličane in ostale pravoslavne, ki so praznovali praznike Velike noči, so že lahko pri odprtih cerkvah imeli.
Praznične obrede, je povedal pater Peter Laurih, a mnogi so živeli v revščini, saj so ostali brez dela. Zaprti so bili romarski domovi, gostišča, trgovine v božjepotnih krajih.
Koliko škode je bilo dejansko tudi v šolstvu? Na teritoriju Izraela država stoji ob strani, tudi katoliškim šolam pomaga. Medtem ko na palestinskem ozemlju je pa stvar tukaj žalostna, da živijo samo od darov kustodije. In to pa pomeni, da se je zdaj prošnja za pomoč celemu svetu se je povečala in padri, ki uskrbijo za toliko tisočev kristijanov, ki so pri njih v službi kot učitelji, kot profesori, kot zdravstveno osebje v njihovih domovih.
Je še povedal pater Peter Laurih. Kristijani v sveti deželi so hvaležni za pomoč, ki jo dobivajo od bratov in sester po svetu. Še bolj zadovoljni bodo, ko se vrnejo romarji in bodo spet lahko delali ter si sami služili kruh.
Farmacevtska podjetja, več držav in Evropska unija so na včerajšnjem svetovnem zdravstvenem vrhu v Rimu napovedale več milijard odmerkov cepiva proti COVID-19 za revnejše države. V sklepni izjavi so se zavzeli za pravičen dostop do sredstev za spopad z novim koronavirusom. V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 383 okužb. Pozitivnih je bilo 10% testov. Sedemdnevno povprečje okužb je padlo za 16 in trenutno znaša 356. V bolnišnicah se zdravi 319 covidnih bolnikov, kar je 29 manj kot dan prej. Na intenzivnem oddelku sta 102 bolnika, boj z boleznijo je izgubila ena oseba. Po podatkih vlade je COVID-19 doslej prebolelo skoraj 240 tisoč ljudi. S prvim odmerkom cepiva je bilo cepljenih 625 tisoč ljudi oziroma 36% prebivalcev, z drugim odmerkom pa 326 tisoč ljudi oziroma skoraj 19%. Dijaki srednjih šol bodo jutri zvečer ali v ponedeljek zjutraj že lahko opravili samo testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Testirali se bodo na domu, sicer pa mladi nestrpno pričakujejo tudi začetek cepljenja s cepivom Pfizer. Postopek na Evropski agenciji za zdravile naj bi bil končan v juniju ali juliju. Tanja Dominko.
Sprva je bilo sicer predvideno, da se bo samo testiranje dijakov začelo že 16. aprila, a je dobava testov zamujala, potem je bila potrebna validacija Nacionalnega laboratorija za zdravje in nato še Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Kdaj bo testiranje steklo v osnovnih šolah, še ni natančno določeno. Bodo pa samo testiranje lahko začeli dijaki, je dejal minister Janez Poklukar. Večinoma so tudi že dobili komplete za testiranje. Kakšen je interes? Ni znano. Imamo le podatek za Škofijsko klasično gimnazijo, kjer se je za samotestiranje odločilo kar približno 70% dijakov. In kako pogosto naj bi izvajali teste?
Glede na to, da bodo imeli učenci in pa dijaki samoteste doma, je seveda optimalno na 5 dni, vendar verjetno zaradi same transparentnosti in enaga prestopa, da bomo vedli to na 7 dni, se pravi vsak ponedeljek pred šolo.
Je dejal minister. Državni sekretar Franc Vindišar pa dodaja.
V osnovnih šolah se datum še usklajuje, ker še čakamo podrobnosti glede postopkov prepakiranja. Nadejamo se, da bi pričeli v začetku junija.
Veliko lahko za varno izobraževanje naredimo tudi starši, ki pravočasno odreagiramo, če otrok kaže znake okužbe. Tako pa se še vedno dogaja naslednje.
Ko so nas nekateri ravnatelji obvestili in prosijo, starše, da naj vendarle ne pošiljajo v šole bolnih otrok. Tudi to se še dogaja, zaradi tega je občasno tudi ta težava predvsem za pedagoški kader, da ureja potem razmere, ki jih je potrebno kot visoko rizične kontakte tudi ureja.
Je opozorila Nuška Čakšiagar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Problem je tudi nepravilno nošenje maske.
To je tako, kot če bi vozili po sredi ceste, nekje po črti, namreč nemogoče je imeti masko nekje na pol, tako kot moramo voziti po svojem voznem pasu, da zaščitimo sebe in tudi tistega, ki prihaja nasproti, v tem primeru pa se izognemo virusu, ki nam lahko na vsakem koraku prihaja nasproti.
Kako pa kaže s cepljenjem pri otrocih oziroma najstnikih, minister Poklukar?
Res je, da je v Kanadi registrirano cepivo Pfizer za starejše od 12 let. Po naših podatkih pred EMO poteka postopek tudi za registracijo Pfizerja za mlajše, se pravi za starejše od 12 let. Praviloma naj bi se ta potrditev zgodila v juniju oziroma juliju, tako da z tega vidika bo cepivo dostopno tudi za mlajše v naslednjih mesecih.
V obveščanje oziroma ozaveščanje mladih o cepljenju vstopata tudi Študentska in Dijaška organizacija Slovenije.
Otroci in mladostniki že v osnovi sodijo med najranljivejše dele družbe. Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami in tisti, ki imajo iz različnih razlogov čustvene in vedenjske težave, potrebujejo še dodatno pozornost in zaščito. Tako je poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina na mednarodni spletni konferenci posvečeni sodobnim izzivom dela z mladimi in iz ranljivih skupin. Konferenco, na kateri sodeluje več domačih in tujih strokovnjakov, je pripravil Mladinski dom Jarše. Prispevek Petre Stopar.
Mladinski dom Jarše je javni zavod, ki je ustanovljen za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, žrtev nasilja, zanemarjanja, zlorabljanja in neprimernih vzgojnih prijemov staršev, katerih posledica je izstopajoče vedenje in ali čustvene težave. VD ravnateljice Ina Kreft-Toman je v uvodu kongresa povedala.
Organizatorji, ki jih lahko s ponosom imenujem za svoje sodelavce, so kongres načrtovali pred in po učenju matematike, športne vzgoje, pri delu v stanovanjskih skupinah, pripravi na marsikatero stvar in v tej neki skupni skrbi za vzgojo naših otrok in mladostnikov naredili še nekaj več od običajnega.
Svoje priznanje strokovnim centrom in zavodom za delo, ki ga upravljajo, je izrekel varuh človekovih pravic Peter Svetina. Položaj omenjene skupine otrok in mladostnikov po ugotovitvah urada varuha v Sloveniji kljub različnim prizadevanjem še vedno ni zadovoljiv. Posebno pozornost velja namenjati predvsem njihovemu vključevanju v družbo, je dejal. Ob tem je pozdravil nedavni sprejem zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke.
Apeliram na odgovorne, da čim prej izpeljajo postopke za začetek delovanja te hiše za otroke, ki so žrtve ali priče kaznivih dejanj. Ključni cilj je preprečiti njihovo vnovično traumatizacijo in pridobiti izjave žrtev, ki jih je mogoče uporabiti v postopkih pred sodišči, ne da bi bili pri tem kršena otrokove pravica do zaščite in pomoči ter pravica do otrokom prijaznega pravosodja.
Ustanova varuha že več let opozarja tudi na težavo pomankanja pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov. Po besedah Svetine je zaskrbljujoče tudi, da skrb za otroke s posebnimi potrebami in invalidnostmi še vedno ni urejena sistemsko.
Tako da primer, še vedno predolga traja vzpostavitev inštituta stalnega spremljevalca, ki bi otrokom omogočil uspešno vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem.
Je poudaril Svetina, ki od različnih organov in ustanov pričakuje več medresorskega povezovanja in sodelovanja. Dvodnevna spletna konferenca Mladinskega doma Jarše se bo sklenila drevi z okroglo mizo.
Sklenil se je 22. nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Med nami so izjemni posamezniki in skupine, ki nesebično in srčno podarjajo svoj čas, znanje ter energijo za drugega in za skupnost. To je gotovo eden pravih receptov za dolgoživost in notranje zadovoljstvo. V prispevku Mete Potočnik boste spoznali dve letošnji prejemnici priznanja iz župnije Podkum in Prevalje.
Državno priznanje je iz rok predsednika Republike Boruta Pahorja za leto 2020 na pobudo nadškofijske Karitas Maribor prejela tudi voditeljica župnijske Karitas Prevalje Terezija Vivot, ki jo skrb za druge spremlja že od mladosti. Odgovorna je tako za neposredno delo z uporabniki kot vodenje in spremljanje prostovoljcev.
Ko pri določeni situaciji ne vidiš izhoda, začneš razmišljati kaj in z tega so nastale akcije. Družina pomaga družini, poteka v mesecu decembru, družine, ki pač lahko kupijo darila za družine, ki nimajo.
Pri tem jo zelo veseli odziv tistih, ki jim pomagajo.
Tisti, ki smo jim v preteklosti pomagali, ampak res izdatno pomagali, nam zdaj to vračajo. Ena družina smo ji res pomagali, potegniti voz iz blata, za cel košek so prinesli teh velikonočnih sladkarij. In so se odločili, da bojo tudi v bodoče, ko bo taka akcija, da bojo se tudi, kolikor je v njihovih zmožnostih, da bojo nam to pomagali.
Mateja Kos iz župnije Podkum je 10 let sodelovala pri župnijskem oratoriju. Trenutno je predsednica kulturnega društva Podkum, kjer vodi počitniški program Urlaub na vasi.
Ja, pri nas imamo kar dober odziv glede na prostovoljstvo, tudi v telem našem počitniškem programu se zelo veliko mladih in tudi starejših odzove k sodelovanju in pomoči pri izvedbi. Delo z otrokem ti da eno tako posebno energijo.
Tudi v občini Brežice je veliko ljudi, ki svoj prosti čas namenjajo prostovoljnemu delu. Župan Ivan Molan.
To se je še posebej pokazalo tudi v teh časih, ko je zdravstvena kriza, saj so prostovoljci veliko pomagali predvsem starejšim pri dostavi zdravil, hrane, pri prevozu starejših. Vemo pa, da prostovoljstvo je imelo izjemno pomen tudi v sami begunski krizi.
Želijo si, da bi se čim več ljudi odločilo za prostovoljno delo in pri tem ustrajalo tudi v prihodnje.
Na Giru se je začel zadnji teden dirkanja. Na sporedu je danes 205 km dolga 14. etapa s ciljnim vzponom na Zoncolan. Najtežji so zadnji 3 km, ko se cesta po konci postavi s povprečno 13-odstotnim naklonom, pri čemer je zadnjega pol kilometra ta skoraj 19-odstoten. V skupnem seštevku vodilni z rožnato majico ostaja Kolumbijec Egan Bernal, ki ima 45 sekund naskoka pred Rusom Aleksandrom Vlasovom. Tretji je za ostankom 72 sekund Italijan Damiano Caruso. Nizozemski dirkač Formule 1 Max Verstappen je bil najhitrejši na zadnjem prostem treningu pred kvalifikacijami za jutrišnjo dirko za veliko nagrado Monaka. Na drugem in tretjem mestu sta se zvrstila oba Ferrarijeva dirkača Španec Carlos Sainz in Monačan Charles Leclerc. Sedemkratni svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton je bil na dirkališču v Monte Carlu šele sedmi. V današnjem dopoldanskem programu plavalnega evropskega prvenstva v Budimpešti so v predtekmovanju nastopile tri slovenske tekmovalke, Neža Klančar, Janja Šegel in Tjaša Vozov. Nobeni se ni uspelo uvrstiti v polfinale. Slovenska golfistka Ana Belac pa je na dobri poti do največjega uspeha slovenskega golfa. Po dveh rundah turnirja serije LPGA v Williamsburgu z nagradnim skladom 1,3 milijona dolarjev je na drugem mestu zgolj udarcem zaostanka za vodilno Sarah Kemp iz Avstralije.
Vozniki. Prisluhnite top trem nasvetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni, kolesarji imajo prednost. Drugič, vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako boste videli kolesarja. In tretjič, ne jezite se na kolesarje, v prometu so ranljivejši kot vi. Kolesarji previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Vremenska napoved popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, popoldne in zvečer bo predvsem na vzhodu suho vreme. V vzhodni in osrednji Sloveniji bo zapihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 ob morju 16 in najvišje dnevne od 13 do 19 ob morju do 22 stopinj Celzija. Obeti? V noči na ponedeljek bo po večini suho, v ponedeljek čez dan pa bo oblačno, dež bo od zahoda zajel vso Slovenijo, v torek bo pretežno oblačno, občasno bo še deževalo. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 18, tudi Murska Sobota oblačno 18 in 18 stopinj tudi Trebnje. Maribor in Idrija 16 stopinj, Koper 19, Novo mesto pretežno oblačno 19, Celje pod četrtek in Metlika 20 stopinj, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 17, Postojna pretežno oblačno 15, Ilirska Bistrica, Logatec in Gornji Grad 15 stopinj, Babno polje 14, Jezersko 11, Lisca oblačno 11, Kredarica v oblakih pada zrnat sneg minus 1 stopinja Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Med obema priključkoma je nastal zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Zastoj pred delovno zaporo je na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Ljubljana-Bizovik in predorom Golovec proti Dolenski in sicer je kolona vozil dolga 1 km. Žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. Zastoji pred mejnimi prehodi v smeri proti Hrvaški za osebna vozila, zastoj na Podravski avtocesti pred Gruškovjem, kolona vozil 2 km, na cesti Koper-Dragonja, zastoj dolg 5 km, na cesti Sečovlje-Dragonja 2 km, na Dolenski avtocesti pred Obrežjem pa je kolona vozil dolga 400 metrov. Popolne zapore Vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo bodo v nočnem času od 21. ure pa do 5. ure zjutraj in sicer proti Vrtojbi, torej Italiji, danes po noči. Obvoz za tranzit pa bo urejen preko Fernetičev za vozila do 7 ton in pol in dostavo po regionalni cesti Razdrto Vipava. No, opozarjamo tudi, da bo danes do 20. ure zaprta pomurska avtocesta med Lenartom in Pernico proti Mariboru zaradi popravila dilatacije, obvoz pa je po sporedni regionalni cesti. Če se odpravljate na pot, če ste nekje na poti, vam želimo srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.